casa, casa la collona. Mi madriña.
Moi boas, aquí estamos de novo nas series a tempada 2 The Return. Mi madriña. Irmán, que tal?
Entón que xa estamos profesional con música pro podcast ou que?
Pois mira, isto pasei por a canción, ti sabes quen é o grupo, non?
Claro.
Os Iron Maiden de Galicia, os herdeiros da Cruz. Pasei esta canción a Labaré e berra miña madriña, non podíamos non usarlo, non?
Claro, a min, como sempre, pareceme ben, ti tes moito tempo nas mans, irmán.
Pois mira, a ver, este eu tamén teño baixado un programa do ordenador que ao mellor vou poder meterlle música así en vez de estar tocándolle por os auriculares para poder meterlle ben, sabes? Eu estou listo, eh?
Ah, moi ben. Pero hai un pouco de... Hai un cousa de ser un pouco torpes, non?
Sí,
non queremos que os escoitachins pensan que nos estamos facendo un pouco máis profesionales, ou demasiado.
No, para min é que estamos quedados en no Twitter, no, bueno, xa seguimos a análisis, xa que estamos aquí, pero este temos 87 seguidores no Twitter, non?
Moi ben.
E ao mellor penso que si meto esta canción así un pouquiño máis profesional, a ver, chegamos a 100. Que te parece? Non?
Parece ben, supoño que con esa xente, eu non sei, nosa familia non fa nada de Twitter, non? Teñen que ser fans, non?
Eu que sei.
Bueno, xente que quere escoltar de nós.
Sí, tamén, sí, non? Bueno, agora xa botamos un pouquiño as cousas en Twitter máis que antes, non? Bueno, cando digo nós, tendrei que dir eu.
Os escoitos de teens xa saben que eu non dese cosa, non fajo moito.
O que si faces son os detalles, non? Que son os detalles? A ver, dalle.
Ah, queres, bueno, xa sei, no Twitter @LondonMadrina e no correo electrónico mimadrinalondon@gmail.com.
Non
miras?
Yeah.
Que pensas agora?
Eu pensei que iba a collerte.
Non, iso foi cosa da tempada primeira.
Joda. Bueno, eso xa non me fai ilusión, entón. Vou ter que cambiar a dirección e tal.
Non, só tes que esperar a semana que ven que xa olvídame todo.
Bueno, iso sí tamén. Así que aquí estamos de novo pa os novos escoitachins e tamén pos vellos. Este é un podcastiño dende Londres. A única razón que está aquí é que meu irmán Edgar e eu queremos practicar o galego, disfrutar del, tal, non?
Claro, non é nada moi serio, non vamos falar moito de da política ou de toda esa...
Bueno, a ver, para aí momento que...
Bueno, en detalle, digo, en detalle. Digo.
Bueno, análisis político non sei xa que o chequen aquí.
Vamos a facer a burla, máis que nada.
Exactamente. Burlachines. Vou a escribir o raga a ver si meten esa palabra ali.
Bueno, xa que non podemos barrenar nun bar por ali, temos que facerlo aquí, non?
Falta pouquiño, irmán, falta pouquiño. Xa en Inglaterra, escoitachines, o lunes xa podemos entrar nun bar.
Pero si xa alegra dos seis, non?
Sí.
Ou non?
Sí.
Creo que é junio que xa podemos facer o que queiramos.
Junio 21.
Sin restriccións, non?
Sin nada, ti podes facer o que queiras.
Moi ben, outro mes. Bueno, falta pouco.
Falta pouco. Claro, podes ir a dar un paseo cun amigo, a facer unha carrera, todo tipo de cousas, non, irmán?
E ti xa colleches a vacuna primeira, non?
A vacina teño, sí.
Vacina, di.
Estaba contándolle no Twitter aos de té con gotas que eles son dous, non son irmáns, pero son dous. E un deles o ten e outro non. É como nós.
Sí. É que ti xa andas un pouco máis vello, non?
Non, no, bueno. Entrei ali, hostia, este derome o AstraZeneca esa, non?
Ese que é o bo o
no,
que
este é o peligroso. Eu do momento te estou pensando que a sangre teño que telo ben feita porque senón vai me escarallar. E entón, deronme unha enfermeira bastante bella, tendría o que sei. Ao mellor é unha destas que estaba retirada e tal. Bueno, ven con unha agullita pequeniña, pequerchiña, e daime un toquecito no brazo e me cago na hostia. Como me hubiera pegado cun remo, me cago na hostia. É que... Onde colleches isto, me cago en Dios? Bueno, xa seguimos o análisis. Pois, como che digo, para min agora temos que enfocar un pouquiño no Twitter, que o análisis do podcast mesmo, aínda temos máis que o 50% escoitachines que están en a Península Ibérica, e varios outros países, porque un escoitachín en cada rincón do mundo. Pero aínda nada de Xapón, eh?
Bueno, non empezamos con iso agora, eh?
Xapón, mira, ti pensas que Estempada 2 pode deixar toda esa historia desde a temporada primeira? Non podo.
Ti non coñeces algún xaponés por ali que ten familia lá?
Pois non. Hasta puxen no Google Moncho Fukuchiba e non sabe ninguén.
Un amigo meu é chino, pero ti non queres...
Non quero chinos. Chinos hai unha chea deles. Joder, a ver, xa que montamos un pouco cousas racistas, xa en 5 minutos do podcast me cago na hostia. A ver, a túa semana, que tal? Bueno, a túa bueno, bastante mal, non? A ver, contalles.
Bueno... Ti xa sabes o que pasoume a semana pasada, que xojando ao rugby, xa que podemos facelo, nos primeiros... Bueno, eu o calentamento sempre o fago, sempre o fago. 45 minutos, sabes, estirar un pouco disto e outro, e punto. 5 minutos de empezar a partida, teño unha rotura do... E ainda non sei como se chama, o tendón ese que tes no pé.
Tendón da Aquiles, creo que é.
Aquiles, sí. Unha rotura, pero total. Uh-huh. Rompeu en mitad. Entón, o ruido que fa non é nada bo. Entón, un amigo meu que estaba ali, mirei a su cara e era un horror. era como un hicho me dá unha patada no pé. E claro, eu caí no chan e... bueno, está jodido.
Pois estás en yeso, non?
Estou por vou un par de días a ver se mo quitan e van por unha bota deses, pero ainda non podo caminar nin nada. Entón, falando disso, estou na miña sofá deitado. Entón, se sona o timbre ou se escoitan algo por ali, vou pedir o perdón, pero non podo facer nada, non podo mover a outro sitio.
Pues a ver,
entón, empezou así.
Queridos escoitachines, estades por algún de vosotros, estades por Tutin, dalle un toque na porta que así este non pode nin subirse nin nada. Pero tamén, irmán, ti sabes, pero os escoitachins, no? Que o mesmo pasoume a min fai 11 anos, que rompei, bueno, en cousa similar que ti, pero a diferencia grande é que eu non fixen ningún tipo de calentamento antes de facer o partido de fútbol. Eu aínda estaba, tiña un pouco de dolor ali entrás, meteime un par de paracetamol antes de xojar, escaralloume.
Eres a hostia.
Pero, entonces, o resultado é mesmo, non?
Parece ser que é causa da familia.
É causa da familia, joder. Menos entón, mal que noso pai non xoja por Celta, porque senón...
Eu non sei se é cousa de Londres, Inglaterra, de todo o mundo ou non, pero os cabróns do Amazon ou calquer outro que está que traes cosas que compras no internet, no esperan para nada. Tocan o tiren, tiran a cosa no chan, lárgese y chao.
Teñen cosas que hacer.
¿Es que si tiran o chan y ninguém está en la casa, qué pasa? Van a robar. Que no es la primera vez, ¿qué pasa?
Pero no le digas a nadie, a ninguém. Pero si te lo dejan en la puerta y dirís que no te lo dieron, y dancho os cartos y además un producto.
Tienes un ladrón do carallo,
Pero no le digas nada a ninguém,
Solo entre nos e os cinco escoitachins que estaban por ali, non?
Exacto. Este é o bonus de ser un exclusivo escoitachín da mi madriña, non?
É moi ben. E a outra cousa, mira, non, eso foi, non foi outra cousa mal que pasoume,
A ver.
O sábado estive no club de rugby borracho perdido, claro. Entón, pillei un taxi. Non era Uber, pero era un de esos de que mandas un cousa no teléfono e punto, te traen xa pa casa, non? E deixei o miña móvil no taxi ese. E claro, largouse. Eu, como borracho, dixen a miña muller, hostia, creo que perdín o móvil. Entón, eu non sabía que, ainda non sabía que podía facerlo, pero empeza ela no ordenador, find my mobile, a encontrar o móvil, e resulta que estaba no taxi.
Hostia.
Entón, ela pode pulsar un botón para pitar o teléfono e quita un foto de donde está e tamén
Joder.
Pode gravar un pouco de... pode gravar un pouco de...
Ela traballa por James Bond, ou que?
Claro, MI5. E tamén pode gravar un pouco de audio tamén. E a zorra que pillou o taxi despois de nós estaba dindo ao conductor que era o móvil era dela.
Ti tens que ter cuidado, Eti.
Xa sei. Onde estás? Ah, estou camino para casa.
Mentireiro! Mentireiro, me conoce.
Cabrón.
É que nela.
Entón,
joder.
Isto foi cerca de 11:30, 12, algo así. E o conductor xa estaba dicindo a chorba esa, mira, este teléfono non é teu, dame a min que vou levarnos de volta ao gicho que deixou. Bueno, ela non estaba contenta co iso e tirou o móvil por a ventán. E claro, que caiu no chan e está fodido del todo. Pero, bueno, o cristal está un pouco fodido, non del todo. Entón, o gicho, o conductor gastou unha hora do seu tempo en traerlo pa miña casa.
Que lle
como un caballero.
Un gracias. Que lle diste?
Bueno, delle dinero, non?
Bueno, menos mal.
Non vou dir canto, pero era bastante.
Educadiños.
Claro,
non somos os barros, somos educadiños, non?
E o dicho, esos pobres non cobran casi nada. Non ganan bo dinero. Entón, nada, dei un toque, porque ademais do claro, o móvil costa un pouquiño, non? E perder todos os contactos, mensaxes e todo iso, bueno, menos mal que non pasou, pero joder, o estrés, esta puta que quería roubar o teléfono. Pero este teléfono é miña, este é miña, podía escoltala. É miña teléfono, que che pasa? Que queres que che diga? É miña. Ah, tomar por o cu.
Tía. Pois así é.
Entón, a semana
o mundo de hoxe é bastante cutthroat, non?
Claro, e tamén hai xente por ali que alguén, sabes, recolle o seu coso do Amazon e diñe que nunca.
No, eso é
nunca chegou ali.
Eso é un traballo mal feito. Eu hai que pagar un traballo mal feito, non? Dijo eu.
É outro tipo de ladrón, irmán. Ou non?
Sí. Si alguén...
Pero ti estás roubando dun billonario...
No, ademais, se alguén me chamara o medio, tamén diría como a rapaza esa. No, este é miño. Este é meu. No, este é meu. Pois, a ver, mala suerte, entonces, ¿no?
Mala suerte, entonces, con todo eso, con capés que tengo mala, estoy comiendo
Merda.
paracetamol como jominas,
Comiendo merda. Bueno,
jominolas.
es mejor que comiendo merda, ¿no?
Es mejor. Y también, bueno, no sé si sabe mejor o no, que este paracetamol sabe a merda también, ¿no?
Coño, esos que se meten no cu. Estaba un compañero mío estaba comentando que él tenía que usar esos os que metes no cu. E di que o primeiro que xa moi incómodo e tal, e di que a final de semana que eran bastante fortes esos, non? Os tranquilizantes, non? Ao final o cu estaba quitándolle da man. Trae para acá.
Chupando por dentro.
Trae para acá.
Ah, outra cousa, agora teño que poñer inyección no estómago cada día.
¿Y eso?
É pa co sangue non, sabes, non sei como se chama, poter o cousa no pé, pode ser
Ay, sí.
formar un clot, non sei como se di en
Ben.
galego, pero
Eso está que es o que estou esquivando eu co esta vacina, eh.
que va, sí, pero as inyeccións, o sea, eu non teño problema, bueno, non sabía que teña problema con inyección, pero estas teño que poneros ti mismo, non?
Metería una barrija como un yankee.
Claro. E o primeiro estaba ali ca gringuilla 10 minutos mirándolo solo. A miña muller di, mirando non vais a meter na barrija, eh? Tens que facerlo.
Ya. Bueno,
Unha merda, unha
menos
merda.
mal que non estamos na guerra, que si non, pois a
Ah,
miña semana
eu morro en 5 minutos na guerra, eh?
pois a semana meu, máis que nada, probando un pouquiño de a ver fuchicar co podcast, a ver como podo facer uns cousiñas. Teño outra cousiña que de momento teño que facelo un pouco lampantín, pero a ver, escoita isto.
Estás escoitando un falangullo. Isto é un podcast en galego. Para atopar máis, visita podgalego.agora.gal.
Non está
Moi
mal,
ben.
non?
O Hicho ese non traballa no aeroporto.
Se traballa en todo o lado. Traballa
Eh?
por a televisión galega, traballa na radio e todo. É un gran estrela. Luis Iglesias, que creo que se chama.
Primeira chamada. Bo.
Exacto.
Precedente a Londres.
Pois sí, pois eso tamén vou meterlle no podcast ben metida, sabes?
Hostia.
Sí, home, sí, eu estou listiño para ter 100 seguidores, non? No Twitter, tuitiriteiros.
100. Vas
Cen,
ter que
non teño
gran ilusión, non?
ideas de grandura nin nada. No, 100 válenme.
Que son 13 máis que agora.
Sí, joder. Eu podía salir agora na casa e apuntar 13 deles. Nin sabrían a hostia que falamos, pero está igual, non?
Bueno, todo ben.
Sí, non? A ver, seguimos adiante co noticias. Bueno, a noticia máis grande en Londres é que xa temos alcalde, non?
Sí.
Pois do metro é bastante un pouco de alivio porque un deles, o conservador, iba a quitarnos a pensión as cousas que podemos viaxar gratis por Londres, se iba a quitar todo eso. O laborista non, de momento, bueno. Entón eso.
Bueno, o único que pasa es que, claro, o gobierno é conservador, entón
Sí.
vanlle facer a vida bastante dura.
Sí, os ataques veñen, pero.
Entón, non é todo. É bo, pero non é todo bo. Se miras o que está pasando no norte de Inglaterra, eu non sei que carallo están pensando eses.
Eu tampouco, pero bueno.
Ti miraches o
Tampouco.
Hicho que votou pos conservadores porque non, como era? Os de Leiban non construyeron hospitales e todo iso.
Ah.
E non pensou que os conservadores están en poder os últimos 10, 11 anos. Sabes,
así é como é a xente, home.
Non sei.
Alguén dille no bar isto é como é? É un pouco como o Google, ti buscas algo e encontras a resposta que queres, non a adecuada,
claro,
a que queres.
Claro.
Non? Claro. Máis que nada tamén, case xa falamos un pouquiño, que xa podemos dende o lunes que ven, xa podemos dar apertas que nin Dios. Podemos facer unha aperteirada que alucinas ti, chaval.
Eu non soy moi de sabes, esas aficións, dar apertas e todo iso, pero bueno, facer porque xa podemos.
Isto va a ser nas calles, a xente van estar dándose caricias
como
que nin viola. Isto va
como
ser
xa nos 60.
Exacto. Como
todos hippies.
Como o día de cando acabou a Guerra Mundial Segunda. Así. Van estar todos salindo ali. Pero como va pasado a cousa aquí, ao mellor o lunes vai estar unha choiva que nin Dios. Así é como pasa neste país, me cago en Dios.
Fai frío, é maio, carallo. Fai frío.
Joder. Eu teño jarbanzos que teñen que sair da caseta de vidrio e meterios no chan e non podo. Ainda non fai bastante calor. Problemas da parcela, sabes?
Claro.
Bueno.
Eu non os teño.
Pois así é. Pois mira, entón seguimos adiante. Aí a próxima cousa ten música tamén.
Oh,
sí, sí.
Máis música, joder.
Momentiño. Vou ter que collelo. De novo tamén isto vai meterse así tipo profesional aquí. Pois aquí ven. Listiño?
Claro.
Isto a música da Cuadrilla da Corrada. Adiante.
Moi ben, bueno, sigues co tema do rock, non?
Eu sou rockero da vida, home.
Non, justo, moito. Bueno, o primeiro é un pouco Juarada Light.
Moi ben. Hostia, espera. Ainda antes que temos que facer eso, temos que dir aos escoitachins. Esquina da Guarrada. Si tedes menos de 18 anos, vai facer un colacao. Adiante, irmán, adiante.
Bueno, iso se trata de un loro que quedouse nun techo do dueño e tiñan que chamar os bombeiros para rescatar, non? Entón, o loro sabes que poden falar, non?
Sí.
E o tipo que estaba arriba de todo intentando rescatalo, sabes, ven pa aquí, ven pa aquí. E o loro, vaite foder!
Ahí
sí. É o único que sabía decir. Entón, unha hora botou ali arriba, vaite foder, ven pa aquí, bonito, bonito, vaite foder. Entón, ahora, e despois de unha hora, loros, claro, poden volar, non? Entón, volou pa un árbol, volou pa aquí, pa lá, e, bueno, volou o dueño despois de unha hora, hora e media. Entón, o loro tiña que estar ali pa foder co bombeiro, non? Oye, ti, vaite foder, unha hora.
Eso lembrame, hai unha canción que botaban no bar que tomábamos nós, que eran dos irlandeses, e os domingos, non sei se lembras, que tiña o disco nos domingos na tarde, ali no Welly.
Claro, sí.
Pois un das cancións que botaron era a canción do polo. Era o meu polo sempre anda dindo palabras malas, tal, e a boa berraba de él e todo isto, e era esa é a canción.
Bueno, este parece que é un de seus primos ou algo así, non?
Este é cousa de páxaro. Será?
Ti sabes o paciencia que tiñe que ter o bombeiro ese. Bueno, ven pa aquí que estou intentando rescatar, carallo. Vai te foder.
Vale, boniña, vale. Despois
E outro, bueno, se trata de Gwyneth Paltrow, o patrón, hey, a patrona de...
A patrona da jorrada.
Jorradas. Bueno, xa ten outra vela.
A ver, que ten?
Pero esta vez, cheira...
Peidos.
No. Bueno, eu creo que é mellor. Cheira o orgasmo de Kim Kardashian.
Hostia, como collou eso?
O que carallo sei. Bueno, xa que se estaba divorciando do Kanye West, pode que agora custe as mulleres.
Pasa por a casa que teño unha idea. Vale, Gwyneth, xa vou.
Pero teño malas noticias.
A ver.
Non se poden comprar, que xa venderose todos.
Hostia, e canto valían?
Non sei o de Kim Kardashian, pero está vendendo un que cheira a orgasmo. Non sei de quen, pero de
pero calquer. Sen saber de quen. Bueno,
sen saber de quen, costa 67 libras, que serán, eu que sei,
bueno,
80 euros por ali.
Orgasmo anónimo por 80 euros, bueno.
Entón, non sei, é unha juarra, ela.
En nos, como falangulleiros, que canto debemos cobrar?
Cobrar? Seguro que nos temos que pagar para eso, non? Nin cobrar, nin nada.
Como que diste? Eu nin sei como cheira meu orgasmo, eh? É só o de mulleres.
Bueno, tampouco. Ou ainda menos. Bueno, pois sí, ela está vendendo, eu non sei, caralladas de todo.
Pois parabéns, Gwyneth. Si senti, esta sección do podcast estaría bastante vacía. ¿Eh?
Joder. Pero pode, eu non sei, ela non ten nada máis que facer ca súa vida.
Esta é a parte favorita meu, cando ti intentando entender o que están a facer estas guarras.
Pero non ten sentido.
Pero eu non sei que carallo paso con esta xente, eh?
Bueno, eu non sei que paso con Gwyneth Paltrow, que non ten nada que facer coa súa vida, e tamén os juarros que están comprando esta merda. Sí. E Kim Kardashian tiña que dar a súa... como se dio? Tiña que aprobar todo isto, non?
Sí, esa aprobación, sí.
Entón todo Hollywood está cheo de juarros.
E
isto que Weinstein está no cárcel. Bueno, está morto ou está no cárcel? Non sei.
Eu non sei, creo que está na cárcel.
Está na cárcel. Ah, Epstein era o que se matou, non?
Sí, sí.
Claro, o King Juarro, o rei de Juarro está na cárcel e as juarradas siguen.
Oi, hostia, él debería estar vendo as noticias, eh? A ver, que como quedamos?
Claro, eu non sabía que podía facer diñeiro disto.
A ver, el W. Gratis.
E tamén, o Willis está facendo cruceiros agora.
Ah, sí?
Sí. Bueno, isto estou dicindo de memoria, que non teño... frente a miña, pero está facendo
no detalles.
Bueno, vai por carallo. Como digo o loro ese, vai te foder. No, está facendo cruceiros e ela é un, eu que sei, un líder do chamanlle well-being. Toda esta merda é bueno, pagas eu que sei cantos miles de dólares para facer este cruceiro, para que esta quicha, bueno, a forza vas cheirar a unha vela de súa chochona ou rasmo de Kim Kardashian ou calquer outro, solo para dirte, bueno, come esta verdura e vas a sentir ben. Cheira isto, sí, vas a sentir ben.
Sí, ¿no? Joder,
pues, a xente de América ten moito dinero, demasiado.
E moito tempo. Máis que
claro.
Pois, falando de este dos Estados Unidos, non teñen eles o humor, o sentido do humor que teñen moita xente. Son, sabes? Para min, aquí teño un tuit de Alberto Montes, que é o que fai o podcast Bueno Carallo Bueno, pois alguén dille, tes moi bo galego para ser de Barcelona, que el vive en Barcelona. El di, igual te lo ti malo para ser de Redondela. Gustoume bastante.
Oye, pensando disto que ter tempo nas mans podes montar un negocio de millones de dólares
sí, adiante.
Vendendo, sabes, velas deste tipo, e ti facendo caralladas con música po podcast.
Sí.
Eso con... ti donde tes o negocio de millonarios?
Joder, irmán, non te como che podo decir. Eu, a semana pasada non tiñe ningún reunión. Esta semana teño dúas hoxe, un mañán e xa po mes xa está feito, creo.
Bueno, eu non podo falar de nada, que eu non podo.
Sí, ti non podes facer nada.
Non podo facer nada.
Pois entón aí está.
Estou aquí deitado no sofá, non podo nin mover.
Pois xa para a próxima maior veño para cá, para a túa casa e o facemos en directo. Que te parece?
Sí.
A ver, ¿no?
Pareceme ben. A ver se podemos, non sei, vender algo que cheira aos meus pés ou algo así.
Sabes ese polvo que meten por medio dos pés do dedo? o cheiro do tenis de distintos meses. Novos,
claro, os de verán costan chimais.
Claro, é como viño. Este é do ano 1998, Joder. Pois, pasando da jornada, como normal, seguimos adiante con...
Esquina da Cultura.
Ti pajaches algo en alemán para ler iso?
Esa é a miña filla, ti.
Xa sei, carallo, pero sona como un alemán.
Bueno, que queres? Esta xente non... Me cago na hostia. Pois mira, aquí estamos na esquina...
Eu non sabía que Arnold Schwarzenegger falaba galego.
Pois sí. E aparenta unha rapaza de 16 anos. A ver, entón... Esquina da Cultura... Vouche contar unha cantiga popular galega. Estás listo para isto?
Como sempre.
Unha cantiga tradicional moi típica da nosa terra. Aquí ven. Sete cuncas de papas de millo unha vella comeu. Reventoulle o cordón do sustillo de tanto que encheu. Tiña fame, comeu outras tantas e máis recuncou. Fixo como un foguete no aire, chispún estallou. Sonache.
Claro.
A ver.
É o mesmo grupo do intro.
Pois,
resulta... Os amigos nos do Heredeiros da Cruz, claro.
Pois resulta, eu que sei como, pero iso é unha cantiga anciana. Vou meter na canción é como... É fantástico, non?
Claro, buenísimo. É un dos meus cancións favoritos.
Exacto, pois pues agora xa sabes que é tradición. Ti podes cantarlo en calquer sitio que queiras, que é tradición.
Pois ben.
Vale.
Cultura. Pois
sí, sí. E a próxima cousa que tamén penso que te va a gustar, que vamos a facer un par de semanas. Ti lembrasche que falamos con Steve... grazas de novo, Steve, por estar con nos a última ración de cando a xente di man ou mau.
Sí.
Sí? Pois a ver, eu teño onde din irmán e irmão, onde din vos cantades, vos cantás e vos cantais, e tamén camións, camiós e camiões.
Vale. O último non pode ser verdadeiro.
Camiois. Camiois. Bueno, teño uns povos en Galicia e vas ter que adivinar caldín.
Bueno,
entendes o xojo?
Entendo o xojo, pero que palabra? Pues,
tranquilo, home, que ainda xa estou explicando o xojo.
Tranqui, troco.
imos levar dous povos de irmán e irmão, dous povos de vos cantades, vos cantás e vos cantais, e dous povos de camións, camiós e camiois.
Listo? Que carallo.
Imos a irmán. A ver, este povo. Goxán grande. Irmán ou irmão? Goxán grande.
Irmão.
Excelente.
Oh, un punto.
Na provincia de Coruña. E Barrigas.
Que falas de Barrigas?
Barrigas. Chámase o povo Barrigas, que queres? Non te estaba chamando Barrigas. E que pinches cada semana na barriga.
Bueno, eu vou poñer peso, xa que non podo mover nin nada.
Sí, eu vou te estar chamando Barrigas, sí, tranquilamente, pero si estaba te chamando Barrigas, serías Barrigas Irmão ou Barrigas Irmán?
Irmán.
Non, Barrigas e Irmão en A Coruña. Seguimos adiante. Vos cantades, vos cantás e vos cantáis. O povo é Laxe.
Laxe. Bueno, eso ten pinta de que era cantáis.
No, vos cantás. Está en La Coruña. O próximo. Vos cantades, vos cantás, vos cantáis. O povo é Pedrafita do Sebreiro.
Cantades.
No, cantáis. Joder. Na provincia de Lugo. Vale, camións, camióis.
Este xojo é unha merda, solo teño un punto.
A ver, camións, camiós. A ver, joder, a ver, para. Camións, camiós, camióis. ¿Listo?
Sí.
O Tumbiadoiro.
Bueno, con. Camióis.
No, camóis.
Fuck, que é unha merda.
O sea, o Tumbiadoiro era camiós. A ver, a Tumbiadoira.
Vou seguir con camióis.
Camióis!
Hey!
Nos taches. É unha máis porque justame non podo esperar hasta que a próxima semana. Pena longa.
Que seguimos con camións.
Camións, camióis, camiós. Pena longa.
Pena longa. Camións.
No, camiós.
Camiós. Ah,
pena longa, no, na provincia de Lugo. Pues. Entón, vamos a seguir con eso, as racións que veñen. Así va a ser a cousa.
Entón, solo por nombrar os pobos que justen o sonido, non?
Bueno, home, que esperas? Estás me falando a mí, A ver, seguimos adiante co email a pregunta de semana do galego andaluz londinense rioxano. Entón, listo. Ola, dende a Rioxa, a terra do viño. Pasou un tempo, dende a última ración, pasaron moitas cousas. Unha nai que esperaba 7 bebés acabou tendo 9. Non instala fe nas prácticas de xinecología. Pero a historia principal é deste foguete chinés que está fora de control e que vai caer na terra e algúns din que vai se estrelar en Madrid. A miña pregunta, tes 24 horas de aviso que un foguete caerá na túa casa, que faz? Forte aperta, Steve. Eu vou responder primeramente a pregunta, tes 24 horas de aviso que un foguete caerá na túa casa, que faz? Sair da casa. Pero non sei se iso é que quería de nós. Que pensas, irmán?
Bueno, eu nunca respondo seriamente que estas cousas. Que é unha merda, non?
Sí.
Entón, vas ter que comer algo bo, non? Un bo bisté.
Tes 24 horas. Non sei canto
Claro.
tempo te leva para comer un bo bistec, pero...
Bueno, eso primero, ti tranquilo, ¿eh?
A ver, da igual, dale.
Eu non sei xogar un pouco de golf.
Moi ben,
Non?
4 horas.
E tamén cos meus fillos, que, sabes, vas ter que gastar un pouco de tempo cos fillos, non?
Bueno, media horiña cada un, 1 hora, aínda che sobra 19 horas, eh.
Non sei, visitar un
Unha boa
familiar. Bueno, agora.
cajada.
Un bo cajada, claro, que xa comeches un bistec, non?
Media horiña. Bueno,
Bo cajada.
xa se come o tempo, eh.
Bueno, vas ter que botar unha siesta, non?
Sí, claro.
Un
Non
par
somos
de horas.
bestias.
Un par de horas. Xa sei, ao final, cando xa está caindo o foguete, vas ter que botar un polvo, non?
Sí.
Así cando cae non che das conta.
Non che das conta?
Penso.
Como botas o polvo ti, eh?
Bueno,
A cegas co música metida nas orellas ou que?
cando no, cando fai pum, ti estás
Ti estás
facendo outra
pum.
cousa.
Cando vai pum, ti estás pum. Bueno, esa é cousa de tempo. Ti moi talentoso si podes pasar os dous ao mesmo minuto.
Bueno, a causa esa, empezas un minuto antes, bueno, quizás terminas antes de que explota, pero
Facer como un foguete
estás
no aire,
feliz.
non? Joder.
¿E ti qué?
Eu?
É difícil.
Eu
¿Ti
que
qué
sei,
farías?
sí, eu que sei. Emborracharme un pouquiño, non? Chorar cos rapaces, eh? Que máis va a hacer? Eu sou un pouco máis así sentimental que ti, eh?
Bueno, non é pa tanto.
O máis que nada, vir o traballo e dirías, mira, eu debuche bastantes horas. Que crees que faja 24 horas, os meus últimos 24 horas? Non? Sería mellor facer eso, non?
Ti debes máis de 24 horas ao teu chollo, eh?
Non, pero é o único que teño. Solo podo dar chico o que teño, non? Joder.
Bueno, gracias, Steve.
Gracias, Steve. Pois, a ver, seguimos adiante coa palabra do día que estaba contándoche antes, irmán. Eu tiña esta palabra listiño xa aí fai un par de días e Orgullo Galego xa votou hoxe día, hoxe mesmo, a mesma palabra por
Sí,
empezar a falar cousas.
claro. Tío, tiñas fai un par de días e xusto o día que facemos isto, a mesma palabra sale no Orgullo Galego. Sí, claro.
Pois,
Claro.
bueno. Ademais, penso que tendré que buscar a música po a cuadrilla da jorrada de novo, pero voulle deixar un pouquiño isto, é que a palabra é perrecha. Ti escoitaste esa palabra unha vez?
Nin idea.
A ver si os termos relacionados poden che ayudar. O primeiro termo relacionado é cona.
Bueno, dá hecho unha pista.
Unha pistiña. E os próximos son...
Ainda non sei, pero...
A ver, bueno, al final vas a ver, porque aquí veñen todos. Conacha. Cono. Crica. Fandango. Parrocha. Páxara. E, a meu favorito, peseta.
Pero a peseta ainda non existe, non?
Pois aí o tes. Non sei canto vale a peseta, pero...
Oye, Carlos Fandango non era un...
Carlos Fandango é un nombre que me chamaban a mí. Hostia.
Con miras.
Con a Carlos. Mira,
todo xa ten sentido, non?
Joder. Pois tamén aquí hai unha cousa, se chaman a peseta que...
Con a Carlos.
Que chaman a...
Oh, tuppence.
Tuppence. Keep your hand on your tuppence. pois iso é esa un deles e o outro máis serio que é gallofeiro. Que é gallofeiro?
Gallofeiro ten que ser alguén que fai unha gaita, non?
No, intenta de novo. Gallo
non,
feiro.
Non se pode facer un gallo, que eles nacen dun ovo, non?
Non
se pode facer gallos. Non sei, eu que carallo sei.
Pois, galo feiros son xente que non traballan ben. Que gustanlle ir de trompas, ti. Este rapaces gallofeiros estiveron de troula toda a fin de semana. E os sinónimos son
bueno,
festeiros, festexeiro, garuleiro, pandego e trouleiro.
A partir de luns, todo Inglaterra van ser galofeiros.
Galofeiros, todo o país. Non?
Claro.
Galofeiros. Pois aí está o palabra do día, galofeiros.
Entón, mira, na.
A ver, dai.
Temos que falar de Carlos Fandango, que tites que...
Ai, non vais deixar, averiguar, non.
Tites que averiguar quen empezou a chamarte Carlos Fandango, que él ten preguntas que ten que responder,
Pois...
Estaba chamando Caracona desde que tiñas, yo que sé, 8 anos.
Sí.
Este te pinta de cona,
Sí, non?
Vamos bueno, a chamar Carlos Fandango.
Pois se fose unha pesetiña nova, eu teño a cabeza rapada.
Un brasilian,
por eso. Non era nunca dos 70, sabes?
E antes tiñas un Hollywood tamén, non?
Sí, un Hollywood sin problema. É unha pista de aterrizaxe tamén.
Pero nunca tiñes un Bermuda un triángulo de Bermuda, non?
Non, eso non, eso xa é demasiado
todo. Non tiña o Ronaldo brasileiro, tiña un
brasileiro.
No, tiña o triángulo na cabeza, creo que o Mundial 98, non?
Ese é un fandango, home.
Claro. Ronaldo Fandango.
Ai, mima. Pois, a outra cousa é a última cousiña, é frase do día. E teño uns pouquiños. E os roubei dende un artigo que mirei, que sei que era o que din os avós galegos.
Bueno, é igual que roubaches o palabra do día do Grupo Galego.
Sí, bueno, vale. Eso sí. Tamén as cousas de Amazon. Pero, a ver, O frase, ti de quen ven sendo? Que significa iso?
Ni idea.
Se unha anciana venche, ti de quen ven sendo?
Ah, quen é o teu pai?
Sí.
Non? Ou sí?
Te están preguntando quiénes son tus padres, abuelos e bisabuelos.
Sí.
A ver, o próximo. Malo será.
Eres malo, non? O que é malo para ti? Non é bo para o teu saúde.
Se trata de unha expresión moi empleada en Galicia que invita ao optimismo. Viene a significar que aunque haya adversidades, sempre se sale adelante. Se é unha cousa boa? Bueno,
e ti canto pajaches a este Ono Xuxenega para falar aquí?
No, este que está escrito en castelán e non penso estar falando castelán normalmente nun podcast galego,
Cuidado,
Podo seguir? Ou non, ti? Nacionalista, me cago na hostia. Nunca choveu que non escampará.
Non sei.
Significa que las malas etapas siempre tienen un final. No duran para siempre.
Ah, luz al final del túnel.
Exactamente. Pues allí están os meus frases do día, irmán. Aquí estamos de novo agora no tempada segundo do podcast, a ver aonde chegaremos co isto, a cantos miles de escoitachines no mundo seguidores de Twitter que non penso que teñen Twitter en Xapón. Creo que é esa a razón que non temos seguidores en Xapón, creo que eu. Bueno, máis que nada, seguimos adiante con os detalles que como a xente de Xapón e de calquer país que queiran nos poden contactar.
Non me vas pillar, eh? @LondonMadrina no Twitter, mimadrinalondon@gmail.com no correo electrónico. Non miras, todo aquí, como ten que ser.
Faz moi ben, faz moi ben. A ver, entón...
Bueno, por agora.
Pois entón eu vou meter un pouquiño máis de música e non sei cal, pero vou meter algo aquí no final e despois vou borrarlo e meterlo profesionalmente na próxima.
Que moi ben, claro, ah, sabes profesionales.
Que, bueno, eu penso que terminaremos como empezamos, digo eu. Entón, os irmáns dos heredeiros da Cruz vannos dar a despedida que, irmán, eu marcho, que teño que marchar.
Está loco.
Se liu escupía nas portas, rompía nos cruzales a casa da collona.